a cold bed full of scorpions. The venom stole her sanity. And if you'd never called for me, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown of fire, pulling me into the fire. All that time I sat alone in my tower, you were just honing your powers. Now I can see. Inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me.
Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο Earth News και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Είναι η τελευταία μέρα του Ιανουαρίου, 30 Ιανουαρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ξεκινήσαμε με Taylor Swift και ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2025, είναι πολύ πρόσφατο. Χρησιμοποιεί την ιστορία της Οφηλίας από τον Άμπλετ του Σέξπιρ για να περιγράψει μια κατάσταση ψυχικής κατάρρευσης και θλίψης, από την οποία όμως η ηρωίδα ξεφεύγει. Δεν έχει το τραγικό τέλος της εξπυρικής οφηλίας και η Taylor Swift τραγουδά για τη σωτηρία και την αναγέννηση μέσα από την αγάπη. Όλα αυτά διαχειρός Ήρας Πανανίδου, που είναι στη μουσική εκμέλεια της εκπομπής. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη ρύθμιση των ήχων και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της σημερινής εκπομπής. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στείλετε στο Viber, στο Earth News Radio. Συζητούσα πριν και με τον Νίκο Ψωμιάδη για την βαρύτητα της σημερινής ημέρας. Είναι μια περίεργη ημέρα, η 30η Ιανουαρίου. Αν την ψάξει κανείς στο βάθος της ιστορίας, έχουν γίνει πολύ σημαντικά γεγονότα και εντός Ελλάδος, αλλά και εκτός Ελλάδος. Να πάρουμε εδώ τα δικά μας, αν σήμερα είχαμε την κρίση στα Ήμια και με ένα πόλεμο που αποσοβήθηκε την τελευταία στιγμή με παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τότε πρόεδρος ήταν ο Μπιλ Κλίντον, που τηλεφώνησε και στην τουρκική και στην ελληνική πλευρά. Και την επομένη είχαμε το ευχαριστώ του Κώστα Σιμίτη στους Αμερικανούς, που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις εντός του ελληνικού κοινοβουλίου. Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1988, ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε συναντηθεί με τον Τουρκούτο Ζάλ στο Νταβός και λίγο καιρό μετά από αυτή τη συνάντηση είχε πει στη Βουλή το περίφημο «Mea culpa», στα λατινικά «το λάθος μου», και πολλοί που δεν ήξεραν λατινικά, γιατί δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ένας βαθιά μορφωμένος άνθρωπος και βαθιά έξυπνος άνθρωπος, έψαχναν στα λεξικά να μάθουν τι είναι το «Mea culpa». Επίσης, πιο κοντά, στα δικά μας, το 2015, ο Γιάννης Βαρουφάκης συναντάται με τον Ντάισεμπλουμ στην Αθήνα. Και ο Ντάισεμπλουμ μετά από τη συνάντηση λέει το περίφημο «Γιάννη σήμερα σκότωσε στην Τρόικα». Βέβαια η Τρόικα δεν σκοτώθηκε, όπως είδαμε στη συνέχεια. Υπήρξε ένα καταστροφικό εξάμηνο, και λέω τη λέξη καταστροφικό διότι την αποδέχεται αυτή την φράση εμέσως πλην σαφώς και ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο που έβγαλε. Και μετά από αυτό το εξάμηνο ήρθε το τρίτο μνημόνιο και η Τρόικα που έγιναν θεσμοί. Και έχουμε και ακόμη ένα γεγονός που ενδιαφέρει εμάς, γιατί σαν σήμερα το 1923 υπεγράφει η Σύμβαση Ανταλλαγής Πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, που οδήγησε σε αναγκαστικό εκπατρισμό περίπου 2 εκατομμυρίων ανθρώπων, με μοναδικό κριτήριο την θρησκεία. Εξαιρέθηκαν οι Έλληνες Ορθόδοξοι της Κωνσταντινούπολης και οι Μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης. Και αν το δούμε πιο ευρύτερα και πιο διεθνώς το πράγμα, σαν σήμερα πήρε την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ο Αδόλφος Χίτλερ, και σαν σήμερα επίσης τερματίστηκε η μάχη του Στάλιγκραντ, όπου έχασε η Γερμανία και συνθηκολόγησε. Ο Χίτλερ έλαβε την εντολή το 1933. Και να πούμε και κάτι άλλο που είναι εδώ πιο πολύ δικό μας και το θυμόμαστε κάθε χρόνο τέτοια μέρα, αλλά και κάθε χρόνο 15 Αύγουστο. Σαν σήμερα το 1823 στην Τίνο βρέθηκε η ιερή εικόνα της Παναγίας. Μια μέρα με βαριά ιστορία, η 30 Ιανουαρίου, μέσα στο χρόνο, με πάρα πολλά γεγονότα σημαντικά και ελληνικού ενδιαφέροντος και ευρωπαϊκού και παγκοσμίου ενδιαφέροντος και θρησκευτικού ενδιαφέροντος, καλή ώρα, όπως η εικόνα της Τίνου. Τώρα, στη σημερινή εκπομπή θα δούμε και τα εθνικά θέματα και τα πολιτικά θέματα και τα πολιτιστικά. Χθες είχα σκεφτεί να συζητήσουμε με τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή των Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Γιατί υπήρξε η συνάντηση της Υπουργού Άμυνας της Γαλλίας και η συζήτηση για να ανανεωθεί η στρατηγική συμφωνία Ελλάδος-Γαλλίας. Στη συνέχεια προέκυψε και αυτή η σκλήρυνση των θέσεων της Άγκυρας λίγο πριν τη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, του Τούρκου Προέδρου. Η Άγκυρα ζητεί οι έρευνες στο Ανατολικό Αιγαίο να γίνονται σε συντονισμό με την Τουρκία. Η ρητορική έχει σκληρύνει πάλι και πολλοί λένε ότι αυτό γίνεται προκειμένου να τσιμπήσει η ελληνική πλευρά, να προχωρήσει στην ακύρωση της συνάντησης και να πάρει και το μουτζούρι, όπως λέμε. Θα δούμε αν είναι έτσι τα πράγματα ή όχι. Θα τα δούμε αυτά σε ένα λεπτό δύο με τον Κώστα Ιφαντή. Μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο τους τίτλους ειδήσεων στις 12.30 θα συνομιλήσουμε με τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή, τον Αλέξανδρο Αυλονίτη, που μέχρι χθες ήταν βουλευτής του Κινήματος Δημοκρατίας, να τον ρωτήσουμε γιατί έφυγε από εκεί και πού σκοπεύει να πάει. Και προς το τέλος της εκπομπής, μια και είναι και Παρασκευή, θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Ζουμπουλάκη, το γνωστό κριτικό κινηματογράφου, για τα Όσκαρ, μια και ο δικός μας ο Γιώργος Λάνθιμος για ακόμα μια φορά είναι στη λίστα για να πάρει το αγαλματάκι κάποια στιγμή, είτε ο ίδιος είτε η Emma Stone, στα χέρια της. Λοιπόν, ο Νίκος Προμιάδης, όπως είπαμε, είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια, η Βασιλική Κολτσίδα στην εκπομπή, ο Δημήτρης Τάκης στο μικρόφωνο, και σήμερα η Ευαγγελία Μπαλτατζή κάνει χρήση της άδειάς της, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο Κώστας Ιφαντής, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
Καλημέρα, καλησπέρα κύριε Τάκη, καλό μεσημέρι.
Έλεγα πριν για τη βαριά ιστορία που έχει η σημερινή ημέρα, συνάντηση Παπανδρέου με Οζάλ, η κρίση στα Ίμια και η Συμφωνία Ανταλλαγής Πληθυσμών το 23.
Έτσι είναι. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο μπορούμε μετά από έναν αιώνα να επικεντρωθούμε
στα δικά μας. Τώρα,
30 χρόνια.
Ακριβώς. Ήθελα πριν πάμε στη σκλήρυνση της γραμμής της Άγκυρας, λίγο πριν τη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, να σας ρωτήσω για την χθεσινή συνάντηση και του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Άμυνας με την Γαλλίδα Υπουργό. Και κατά πόσο θεωρείτε ότι η ανανέωση που το υπενήχθη χθες η Γαλλίδα Υπουργός της στρατηγικής συμφωνίας Ελλάδας-Γαλλίας είναι κάτι που μπορεί να μας δώσει περισσότερα ωφέλη σε σχέση με την προηγούμενη συμφωνία?
Αυτό μένει να φανεί. Ακούγονται πάρα πολλά για το ότι αυτή η συμφωνία μπορεί να απλωθεί σε μεγαλύτερο βάθος, να το πω έτσι, χρησιμοποιώντας μια δόκιμη έκφραση. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η συμφωνία με τη Γαλλία είναι, η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία είναι πολύ σημαντική για την Ελλάδα. Να το θέσω αντίστροφα. Εάν δεν ανανεωνόταν, τότε αυτό θα ήταν ένα κακό μήνυμα.
Σωστό.
Έτσι. Λοιπόν, η ανανέωση σημαίνει ότι και οι δύο πλευρές θεωρούν ότι υπάρχει αμοιβαίο όφελος. Αυτό, μόνο έτσι λειτουργούν αυτά τα ζητήματα. Και βεβαίως ότι η Ελλάδα είναι ένας ελκυστικός σύμμαχος, γιατί ναι, μεν η Γαλλία είναι μια μεγάλη χώρα από τις ισχυρότερες χώρες στον κόσμο, αλλά το ότι επιλέγει να πάρει ένα λελογισμένο ρίσκο για μια τέτοιου είδους συμφωνία, δεν είναι, τα κράτη δεν κάνουν εύκολα αμυντικές συμφωνίες οι οποίες μπορούν να τα τραβήξουν σε συγκρούσεις που δεν θέλουν. Λοιπόν, σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει αυξημένο κύρος, αυξημένη αξιοπιστία και αυξημένη χρησιμότητα.
Ναι, γιατί πήραμε από τη Γαλλία και φρεγάτες και αεροσκάφη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Άλλωστε οι διεθνές σχέσεις είναι δούνε και λαβήν. Δεν γίνεται μόνο να παίρνεις, κάτι πρέπει να δίνεις κιόλας.
Βεβαίως. Το συμφέρον της Γαλλίας υποδεικνύει, αν όλα πάνε καλά, επαναλαμβάνω, υποδεικνύει ότι η Ελλάδα είναι ένα σύμμαχος στον οποίο αξίζει να επενδύσει κανείς.
Άρα το παλαιό καραμανλικό της περίοδου του 1974 Ελλάς-Γαλλία συμμαχία επανέρχεται ανανεωμένο, εκτιμάτε?
Ναι. Και μάλιστα τώρα τα πράγματα ίσως είναι ακόμα πιο υπάρχει ποιοτική αναβάθμιση, γιατί τότε το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία είχε ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο εξαιτίας της βοήθειας της γαλλικής δημοκρατίας στους Έλληνες εξόριστους και αυτοεξόριστους στην περίοδο της Χούντας και μετά στην βοήθεια για την αποκατάσταση της δημοκρατίας και βεβαίως τον
και την ένταξη της χώρας στην
καταλυτικό ρόλο της Γαλλίας.
Αν δεν υπήρχε ο Ζισκάρ Ντεστέν τότε και ο Σμιθ, η Ελλάδα ακόμα θα ήταν στον προθάλαμο.
Ακριβώς. Τώρα τα πράγματα πάνε ακόμα σε μεγαλύτερο βάθος. Έτσι, επαναλαμβάνω ότι είναι ένα μήνυμα ότι η Γαλλία είναι διατεθειμένη να προβεί στην μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια που είναι στρατιωτική.
Ερώτημα τώρα, και για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, και στην προηγούμενη συμφωνία το ερώτημα που υπήρχε και το έθετε και ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης είναι αν η Γαλλία θα έπαιρνε μέρος να βοηθήσει την Ελλάδα σε περίπτωση που η Ελλάδα είχε μια πολεμική σύγκρουση με την Τουρκία, διότι η Τουρκία είναι αυτή που μας απειλεί. Άλλοι έλεγαν πως από τη συμφωνία αυτό προκύπτει, άλλοι έλεγαν πως δεν προκύπτει. Εσείς τι εκτιμάτε και αν θεωρείτε ότι σε αυτή τη νέα συμφωνία αυτό μπορεί να γίνει πιο καθαρό?
Εγώ νομίζω ότι δεν υπήρχε καμία αμφιβολία και κακώς οι ίδιοι πυροβολούμε τα πόδια μας στην Ελλάδα πολλές φορές στη δημόσια
σφαίρα.
Η Γαλλία όταν υπέγραφε αυτή τη συμφωνία ήξερε πάρα πολύ καλά τι υπογράφει. Ήξερε δηλαδή ότι εάν υπάρχει μία περίπτωση να εμπλακεί στο πλευρό της Ελλάδος, αυτό είναι γιατί κάποιος θα έκανε κάτι. Ένα στρατιωτικό διάβημα εναντίον της Ελλάδος. Ποιος θα ήταν αυτός? Δεν θα ήταν ούτε το Λουξεμβούργο, ούτε η Τινησία νότια. Θα ήταν η Τουρκία. Άρα η Γαλλία ξέρει πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό λέω παίρνει ένα λελογισμένο ρίσκο. Στην ουσία, τι κάνει η Γαλλία? Βελτιώνει την αποτροπή της χώρας.
Μάλιστα.
Έτσι, αυτό κάνει, λέγοντας με αυτή τη συμφωνία. Στέλνεται ένα συντονισμένο μήνυμα, εκπέμπεται ένα μήνυμα, ένα σήμα που ο στόχος είναι να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Δηλαδή να μην χρειαστεί ποτέ να γίνει ακριβώς.
Ισχύει ο φόβος της ισχύως.
Στο μυαλό μου δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Γαλλία είχε αποδεχθεί
ρόλο, λέτε.
Βεβαίως.
Τώρα πάμε στο κομμάτι των τουρκικών προκλήσεων λίγο πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Το ξέρετε κι εσείς, να το πούμε και για τους ακροατές μας. Επανήλθε ο ισχυρισμός ότι οποιαδήποτε ερευνητική δραστηριότητα στα ανατολικά του 25ου μεσημβρινού που χωρίζει νοητά το Αιγαίο στο Μέσο θα πρέπει να γίνεται σε συντονισμό με την Τουρκία. Επίσης επαναλαμβάνονται οι θέσεις περί αποστρατιοποιημένου καθεστώτος 23 νησιών και όσον αφορά το θέμα περί διετούς διάρκειας των Ναύτεξ που εξέδωσε, ανέφερε πως αυτές δημοσιεύονται επαόριστον. Είναι μια σκλήρυνση στάσης, αυτό γίνεται λίγο πριν τη συνάντηση των δύο ηγετών και το ερώτημα είναι γιατί γίνεται, αν γίνεται προκειμένου να κάποιοι να σκεφτούν μια εκ νέου ματέωση. Θυμίζω ότι υπήρξε και μια ματέωση της συνάντησης που ήταν να γίνει στο πλαίσιο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη το περασμένο διάστημα, που όντως έγινε στο παραένα από τουρκικής πλευράς. Γιατί εκτιμάτε ότι σκληραίνει την ρητορική της η Άγκυρα σήμερα?
Κατά την άποψή μου, έχει να κάνει, πέρα από το ότι η Τουρκία νιώθει σε αυτή την συγκυρία και εν ώψη συνάντησης νιώθει την ανάγκη να υπενθυμίσει τις πάγιες θέσεις της. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι, κυρίως είναι το τι έχει προηγηθεί τα δύο τελευταία χρόνια από πλευράς Ελλάδος. Δηλαδή όλες αυτές τις πρωτοβουλίες και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και στο ζήτημα των ερευνών νότια της Κρήτης με την Σεύρον και οι συναντήσεις οι ακόμα μεγαλύτερες και συνεργασία με το Ισραήλ και την Κύπρο. Λοιπόν, και βεβαίως το τελευταίο, στην ουσία η εξαγγελία της επέκτασης χωρικών υδάτων. Δεν ξέρω πού, πώς
και πότε.
Και πότε θα γίνει. Αυτό το timing είναι σημαντικό. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι η Τουρκία...
Ναι, αλλά καταλαβαίνει η άλλη πλευρά ότι αυτή η ρητορική ναρκοθετεί τη συνάντηση, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Ή την ναρκοθετεί ή θέλει να την οριοθετήσει, ότι η συνάντηση και οι συζητήσεις έχουν αυτό το αντικείμενο ή θα έχουν και αυτό το αντικείμενο. Δηλαδή ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να κάνει κάτι στο Αιγαίο χωρίς να συνεργαστεί με την Τουρκία. Δεν θέλω να πω να πάρει την άδειά της, αλλά επί της ουσίας αυτό είναι. Στο Αιγαίο, έτσι, στο Ανατολικό Αιγαίο, όχι στην Ανατολική Μεσόγειο, όχι νότια της Κρήτης, όχι κάπου αλλού, αλλά εκεί. Λοιπόν, είναι η επανάληψη για όσους και όσες ασχολούνται του πρακτικού της Βέρνης.
Τώρα, το οποίο, θέλω να ρωτήσω το εξής.
Η Τουρκία το θεωρεί ενισχύ, ενώ εμείς λέμε ότι δεν ισχύει.
Θεωρείτε λοιπόν μετά από τα χθεσινά ότι πρέπει να γίνει αυτή η συνάντηση? Και γιατί το ρωτώ? Διότι υπάρχουν πρωτοσέλιδα σήμερα που λένε ότι είναι αδιανόητο να πάει ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα μετά από αυτά που λέει ο Ερντογάν.
Όχι, η εκτίμησή μου είναι ότι βεβαίως πρέπει να πάει ο Πρωθυπουργός. Δεν χρειάζεται να πέσουμε στην παγίδα των Τούρκων και να διπλωματικά εμείς να κλιμακώσουμε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε. Δεν χάνουμε τίποτα. Δεν νομιμοποιούμε τις θέσεις της Τουρκίας. Και θυμίζω ότι όλο το προηγούμενο διάστημα η Ελλάδα έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει ανεξάρτητα από το τι θα σκεφτόταν η Τουρκία. Παραδείγματος χάρη ο αποκλεισμός της Τουρκίας από το πρόγραμμα SAFE. Έτσι,
το οποίο, πω γι' αυτό ότι και χθες η Γαλλίδα υπουργός, επειδή και επ' αυτού υπήρχαν πάρα πολλές συζητήσεις και εκτιμήσεις από κόμματα ή από τον τύπο, ότι η Τουρκία μπορεί με κάποιο τρόπο να πάρει τα κονδύλια, είπε η Γαλλίδα υπουργός χθες ότι μόνο με ομοφωνία μπορεί η Τουρκία να πάρει κονδύλια από το πρόγραμμα SAFE.
Έτσι είναι. Θα πρέπει, και επιτρέψτε μια γενικότερη παρατήρηση, κύριε Τάκη, θα πρέπει κάποια στιγμή στην Ελλάδα να δείχνουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ελληνική διπλωματία, στην εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση, έτσι, και να συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει και συνέχεια. Έχουμε μια αίσθηση στην Ελλάδα ότι η ελληνική διπλωματία είναι στην ουσία μια διαδικασία, έτσι, πώς να το πω τώρα, συνεχών υποχωρήσεων. Ναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι έτσι.
Ναι, και έχει υποθεί πολλές φορές από όλα τα κόμματα, όταν κυρίως είναι στην αντιπολίτευση, ότι γίνονται συναντήσεις των δύο πλευρών και ότι, εν πάση περιπτώσει, δίνουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε αυτά που λέει η πλευρά της Τουρκίας μετά από μια συνάντηση, παρά σε αυτά που λέμε εμείς.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Και αυτό αφορά όλα τα κόμματα, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Το έχουμε συναντήσει πολλές φορές.
Είναι μια παθογένεια στην ελληνική δημόσια σφαίρα. Έτσι. Και αυτό βεβαίως λειτουργεί, και δεν το καταλαβαίνουμε, λειτουργεί
διαβρωτικά
και αδυνατίζει συνεχώς, εκ των έσω δηλαδή, την διαπραγματευτική θέση της χώρας ή τη διαπραγματευτική της στρατηγική.
Άρα, για να κλείσουμε, θεωρείτε ότι η συνάντηση πρέπει να γίνει? Και το τελευταίο με ρώτημα...
Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει εμείς να την υπονομεύσουμε.
Μάλιστα. Εκτιμάτε ότι έτσι όπως δημιουργείται το κλίμα, έχει περιθώρια, υπάρχουν περιθώρια αυτή η συνάντηση να έχει επιτυχία ή απλά θα είναι ακόμη μια συνάντηση των δύο ηγετών?
Εξαρτάται πώς ορίζουμε την επιτυχία.
Δηλαδή, να πάμε ένα βήμα παραπέρα, λοιπόν, σε αυτά που συζητάμε.
Δεν μπορεί κανείς να είναι αισιόδοξος, έτσι, αλλά θα μπορούσε να υπάρξει μια πολιτική καθαρά διακήρυξη ότι οι δύο πλευρές παραμένουν προσιλωμένες στην επίλυση στη βάση του διεθνούς δικαίου, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για την Τουρκία, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αλλά πάλι θα το θέσω αντίστροφα. Ποιο θα ήταν το κόστος της ματέωσης της συνάντησης?
Σωστό. Και μάλιστα με ευθύνη δική μας.
Έτσι.
Και κάτι άλλο, εκτιμάτε ότι το τελευταίο διάστημα η Τουρκία ξανά είναι, πώς να το πω, σε μια καλή επικοινωνία με τον Τραμπ και την Αμερική? Εννοώ και με τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ειρήνης και με τη συμμετοχή της στο θέμα της Γάζας παρά τις αντιδράσεις του Ισραήλ κλπ. Μήπως ο Ερντογάν πήρε θάρρος εντός εισαγωγικών από την βελτίωση των σχέσεών του με τον Τραμπ σε αυτή τη φάση?
Ναι, δεν επικρατεί αυτή η αντίληψη στην Τουρκία ότι έχουν βελτιωθεί οι σχέσεις, ότι υπάρχει καλύτερη επικοινωνία, ναι, αλλά νομίζω ότι η Άγκυρα έχει συνειδητοποιήσει ότι ο πρόεδρος Τραμπ συμπεριφέρεται μια χαρά, δίνει αόριστες ενδείξεις, ούτε καν υποσχέσεις, έτσι ώστε να αναγκάζει την άλλη πλευρά να κάνει συνεχείς
υποχωρήσεις,
αλλά να δίνει περισσότερα πράγματα, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα πάρει αυτό που θέλει.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας, κύριε καθηγητά.
Να είστε καλά.
Και 28 είναι η ώρα, φίλες και φίλοι. Μια μουσική ανάσα για να πάμε στις 12.30 να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. All good children need traveling shoes. Drive your problems from here. All good people read good books. Now your conscience is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. I like to think that I can be so real and never do what you say. I never hear you and never do what you say. Like my eyes are just holograms. Like your love was running from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twisting my sobriety. More than twisting my sobriety. We'll be right back.
sparked a little empty pie for the fun the people had at night. Late at night, no need hostility. Timid smile and pose too free. I don't care about the different thoughts. Different thoughts are good for me. I've been arms and chased and home. All good children took their toll. Like my eyes are just holograms. Like your love was running from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twisting my sobriety. Like my eyes are just holograms. Like your love was running from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twisting my sobriety.
Επιστρέφουμε στο Ναι Μεν Αλλά, 12 και 35 η ώρα. Twisting My Sobriety ακούσαμε πριν από λίγο, ένα εξαιρετικό τραγούδι, ένα εμβληματικό τραγούδι, 1988 κυκλοφόρησε και πρέπει να πούμε ότι είχε και ένα εμβληματικό βίντεο κλιπ, καθώς γυρίστηκε σε ασπρόμαυρο φόντο σε ένα χωριό στη Βολιβία. Η αισθητική ήταν γεμάτη με πλάνα των κατοίκων και των τοπίων των Άνδεων, ενίσχυσε το μυστηριώδη και ethnic χαρακτήρα του τραγουδιού και το έκανε έτσι να μοιάζει διαχρονικό, και το τραγούδι έγινε και τεράστια επιτυχία στην Ελλάδα και παραμένει από τότε μέχρι και σήμερα ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια στα ελληνικά ραδιόφωνα και όχι μόνο, και σε σταθμούς που παίζουν εναλλακτική και soft rock μουσική, και αυτό το τραγούδι διαχειρός της Ήρας Πανανίδου που επιμελείται τα μουσικά κομμάτια της εκπομπής. Λοιπόν, αφήνουμε τα εθνικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, πάμε στα πολιτικά. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Αλέξανδρος Αυλονίτης, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, παλαιότερα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι χθες βουλευτής του Κινήματος Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι, κύριε Αυλονίτη.
Γεια σας κύριε Τάκη, καλά είστε?
Δόξα τω Θεώ εσείς.
Κάνετε εκπομπή μουσική, ε?
Κάνω εκπομπή πολιτική με μουσικές πινελιές. Για να παίρνουμε ανάσες.
Βλέπω είστε πολύ ενημερωμένος, γι' αυτό το λέω. Εντάξει. Πολύ καλή και η φωνή σας πάει με το,
να είστε καλά.
Με το τραγούδι.
Προσπαθώ. Λοιπόν, κύριε Αυλονίτη, γιατί φύγατε από το ΣΥΡΙΖΑ το ξέρουμε. Γιατί πήγατε στο Κίνημα Δημοκρατίας επίσης το ξέρουμε. Γιατί φεύγετε από το Κίνημα Δημοκρατίας θέλω να μάθουμε αρχικώς και πού θα πάτε στη συνέχεια.
Ρητορική ερώτηση, δεν πρέπει να μου απαντήσετε. Όταν λοιπόν στην ειδική διακήρυξη του κόμματος και στο καταστατικό του κόμματος που ψηφίστηκε πριν από ένα χρόνο περίπου, αλλάζουν και τα δύο μέσα σε ένα χρόνο και ειδικά στο συνέδριο, όταν δηλαδή χαντακώνει στην κυριολεξία τη δομή του κόμματος και ιδεολογικά μεταφέρεσαι από τον αριστερό χώρο, κέντρο αριστερό χώρο, μεταφέρεσαι στο κέντρο,
ναι,
που δεν αναφέρεται πια ούτε καν η λέξη σοσιαλισμού, σοσιαλισμός που είναι γέννημα και θρέμα της αριστεράς, αυτόματα αυτό σε προβληματίζει.
Ναι, αλλά όταν ο κύριος Κασελάκης ενέταξε το κόμμα του, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο κόμμα Μακρόν, να το πω έτσι, έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Δεν έγινε ούτε χθες ούτε προχθές.
Η μοναδική περίπτωση που δεν πήγα καν να ψηφίσω, δεν πήγα καν να ψηφίσω, διότι εγώ δεν ήθελα μια τέτοιου είδους συμμαχία, αλλά επειδή είμαι άνθρωπος ο οποίος αποδέχομαι την πλειοψηφία, δηλαδή πειθαρχώ σε αυτήν, γι' αυτό και δεν βγήκα προς τα έξω να μιλήσω. Μάλιστα. Όμως ένα-ένα φόρτιζαν το θυμικό μου, γιατί μετά συνέχισε το άλλο το θέμα, ότι ας πούμε...
Θα μου επιτρέψετε, κύριε Αυλονίτη, τη μισό λεπτό, επειδή ο Πρωθυπουργός είναι στο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι και κάνει κάποιες δηλώσεις, να πάρουμε μια γεύση και να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας.
Διεθνές Αεροδρόμιο του Καστελίου, το οποίο θα λειτουργήσει το 2028. Όπως είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω, πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο, η κατασκευή του οποίου προχωράει με μεγάλη ταχύτητα και χαίρομαι, κύριε Υπουργέ, γιατί σήμερα υπεγράφει ουσιαστικά και η τελευταία εκκρεμότητα που υπήρχε από το παρελθόν, η σύμβαση αεροναυτιλίας, έτσι ώστε να είμαστε πια σίγουροι ότι το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε ορίσει θα τηρηθεί. Ως κριτικός δεν χρειάζεται να σας πω πόσο μεγάλη ευαισθησία έχω και για τα ζητήματα της ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Και πιστεύω ότι η λύση η οποία έχει δοθεί προστατεύει αφενός πολύ σημαντικά πολιτιστικά ευρήματα. Από την άλλη όμως μας επιτρέπει να καλύψουμε και τις ανάγκες του αεροδρομίου με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο, κάτι το οποίο εξάλλου θα κριθεί και τελικά στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η Κρήτη αλλάζει, η Κρήτη μπαίνει με μεγάλη ταχύτητα στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, λύνοντας εκκρεμότητες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν και θωρακίζεται πια με έργα υποδομής τα οποία θα της δώσουν μια, πιστεύω, πρωτοφανή αναπτυξιακή δυναμική. Αν σκεφτεί κανείς ότι το νέο αεροδρόμιο εδώ πέρα στο Καστέλι θα μπορεί να υποδέχεται υπερδιπλάσιες πτήσεις από αυτές που δέχεται σήμερα το αεροδρόμιο Καζαντζάκης, και ας αναλογιστεί κανείς και τις πολύ σημαντικές επιπτώσεις για το Ηράκλειο που θα έχει η αξιοποίηση του παλιού αεροδρομίου προς όφελος όλων των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου.
Λοιπόν, αυτά είπε ο Πρωθυπουργός και αν όλα πάνε καλά, το αεροδρόμιο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το 2028 και θα είναι ένα από τα πιο σύγχρονα αεροδρόμια στην Ευρώπη. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Αυλονίτη. Ζητώ συγγνώμη για την μικρή διακοπή, κύριε Αυλονίτη. Μου λέγατε ότι το στρίψιμο του κόμματος Κασελάκη προς το κέντρο είναι αυτό που σας οδήγησε στο να αποχωρήσετε, σωστά?
Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η αλλαγή στάσεις σε πολλά ζητήματα, όπως παραδείγματος χάρη στην εξίσωση του καθεστώτος του Ιράν με το καθεστώς, μάλλον θα έλεγα, με την κυβέρνηση του Μαδούρο, και μάλιστα τις μέρες που έγινε το σημαντικό αυτό γεγονός, το συνταραχτικό γεγονός, ένα κράτος να μπαίνει σε ένα άλλο κράτος και να παίρνει τον ηγέτη του, ανεξάρτητα αν έχει διαπράξει ή δεν έχει διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα. Και ταυτόχρονα η άποψη του κυρίου Κασελάκη, που ήταν αποκλειστικά δική του, ότι τέτοιου είδους καθεστώτα θα πρέπει να τα ρίξουμε ακόμα και με βία, βομβαρδίζοντας και τα δηληστήριά του και, εν πάση περιπτώσει, άλλους τομείς της οικονομίας. Αυτά για μένα είναι ξένα. Εγώ θεωρώ ότι η διεθνής νομιμότητα είναι πάνω απ' όλα. Γιατί αν γίνει κάτι τέτοιο, ουσιαστικά ανοίγει ο ασκός του αιώλου και ο κόσμος όλος θα γίνει μια ζούγκλα. Ταυτόχρονα ουσιαστικά διαλύει το καθεστώς του καταστατικού όπως δημιουργήθηκε πριν από ένα χρόνο, καταργεί το Εθνικό Συμβούλιο, καταργεί τις περιφερειακές οργανώσεις, δημιουργεί το μόνο συλλογικό όργανο, το εκτελεστικό γραφείο, το οποίο και αυτό ουσιαστικά, μάλλον τα μέλη του επιλέγονται από τον ίδιον, θα επιλέγονται από τον ίδιον οι αντιπρόεδροι του κινήματος. Ο διευθυντής του γραφείου του ήθελα να ξέρω τι αφήνει από τη συμμετοχική δημοκρατία που ήταν η σημαία μας. Έτσι γίνεται ένα προσωποκεντρικό κόμμα του ταχοποίητου του Στέφανου, τον οποίον θεωρώ ότι ήταν φίλος μου και μακάρι να νιώθει φίλος πώς νιώθω εγώ, αλλά δεν μπορώ να ζήσω εγώ που γεννήθηκα στην αριστερά μέσα σε ένα τέτοιο κόμμα. Η στροφή δε προς τη δεξιά, ανεξάρτητα αν αλλάξει η ηγεσία και φύγει ο Μητσοτάκης, μου φαίνεται αδιανόητο. Τα βλέπω ολόκληρο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας εκπροσωπούμενο μέσα στη Βουλή. Είναι όλο συμπαγές και όλες αυτές τις ενέργειες που καταγράφω μέσα στην δήλωση παρέτησης έχει συνενέσει σε αυτό, ψηφίζοντας και χειροκροτώντας μάλιστα.
Θα γίνει το συνέδριο του κόμματος την άλλη εβδομάδα. Πώς και δεν περιμένετε, μήπως υπάρξει κάποια αλλαγή ή κάτι άλλο και να φύγετε μετά?
Δεν υπάρχει περίπτωση. Θεωρούσα ότι η παρουσία μου εκεί θα δημιουργούσε όλες εκείνες τις καταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε έξοδο πολλών ανθρώπων μελών από το κόμμα. Δεν ήθελα να είμαι ο αίτιος δημιουργίας οποιοδήποτε προβλήματος, γιατί πόνεσα όπως πονέσαμε όλοι να το δημιουργήσουμε. Η έξοδός μου δεν νομίζω ότι θα δημιουργήσει τα προβλήματα που θα μπορούσε να δημιουργήσει η παρουσία μου. Μάλιστα. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο, το έχω ζήσει το κίνημα και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πολύ εύκολα θα μπορούσαν να σε λιντσάρουν, όπως το βλέπω τώρα κάτω από την ανάρτησή μου, τι ακριβώς λόγια υπάρχουν.
Ερώτημα και τώρα, κύριε Αυλονίτη.
Παρακαλώ.
Είστε ανεξάρτητος βουλευτής, σε ένα χρόνο περίπου έχουμε εκλογές. Σκέφτεστε να πάτε κάπου?
Όχι. Δεν σκέφτομαι καν τώρα, ούτε έχω...
Το όχι σημαίνει τι, ότι μπορεί να μην ασχοληθείτε άλλο με την πολιτική, να το σκεφτείτε αργότερα, να περιμένετε κάποιες προτάσεις?
Και αυτό είναι μέσα στην ατζέντα μου, αλλά εκείνο που θέλω χρόνια τώρα επιδιώκω, τη συνένωση των προοδευτικών δυνάμεων, με οποιοδήποτε τρόπο και ειδικά τώρα, τη συνένωση με οργανωμένο τρόπο και μάλιστα με ομοσπονδιακό τρόπο, όπως εγώ αρέσω να το λέω.
Αυτό που λέτε όμως εσείς ως προοπτική και ως στόχο, το λέει μέχρι στιγμής μόνο ένα κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ λέει ελάτε σε μένα, ο Τσίπρας λέει διαλυθείτε όλοι και ελάτε σε μένα, η κυρία Κωνσταντοπούλου ακούει ΣΥΡΙΖΑ και τρέχει μακριά, είναι αριστερά.
Εμένα η θέση μου αυτή είναι πάρα πολύ παλιά.
Ναι, αλλά δεν μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ τη διατυπώνει όμως σήμερα, κύριε Αυλονίτη. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να επιστρέψετε στο ΣΥΡΙΖΑ?
Παρακαλώ να το σημειώσετε, ούτε μία στον 1 δισεκατομμύριο.
Ούτε
δεν υπάρχει
μία,
περίπτωση. Δηλαδή οι ενέργειες που έγιναν στον Μπουζουξίδικο με τον πραξικοπηματικό τρόπο που εξεδίωξαν τον Στέφανο τον Κασελάκη, δεν με οδηγούν στο να μην σκέφτομαι καμία τέτοια πιθανότητα.
Στην κυρία Κωνσταντοπούλου?
Δεν έχω σκεφτεί κάτι τέτοιο, κύριε Τάκη, πιστέψτε με.
Ναι, σας πιστεύω. Στον κύριο Τσίπρα...
Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι η συζήτηση στην οποία θα μπορούσα να συμμετάσχω είναι σε αυτό το πλαίσιο που ανέφερα, δηλαδή συνένωση των πολιτικών δυνάμεων.
Άρα ούτε στο κόμμα του κύριου Τσίπρα να πάτε?
Όχι, δεν λέω, δεν είπα κάτι τέτοιο.
Όχι, όχι, ρωτώ.
Όχι, όχι, εγώ λέω ότι η κύρια επιδιώξή μου είναι αυτή, μακάρι να μπορούσε να υπάρξει. Από εκεί και πέρα θα δω πώς ακριβώς αυτό το πολιτικό σύστημα που το λέω χυλός διαμορφωθεί, έτσι ώστε να κοιτάξω εγώ τι θα γίνει.
Υπάρχει περίπτωση
να πάω σπίτι μου.
Σωστό. Υπάρχει περίπτωση να σκεφτείτε και την κυρία Καριστιανού, ή είστε από εκείνους που θεωρείτε ότι η κυρία Καριστιανού έχει μια δεξιά στροφή?
Ένα δεξιά, είναι ακροδεξιά, ακροδεξιά η στροφή της. Δυστυχώς, έχω την εντύπωση ότι αντί να κινηθεί στην κατεύθυνση δημιουργίας ενός κόμματος ενωτικού για την κοινωνία που το έχει ανάγκη, βλέπω ότι γύρω της υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορώ να πω ότι μπορεί να χαρακτηρίσουν το κίνημα ως ακροδεξιό.
Ναι, σήμερα εμφανίστηκε και μια δήλωση μια συνεργάτη δάτης που λέει «Μακάρι να είχαμε στην Ελλάδα τον Ερντογάν».
Α, πολύ ωραίο. Αυτό το ακούω πρώτη φορά από εσάς, κύριε Δάκη.
Ναι, και εγώ τώρα το είδα.
Είναι εξαιρετική δήλωση.
Και εγώ τώρα το είδα αυτό.
Σε εισαγωγικά βάζω την εξαιρετική δήλωση.
Ναι,
αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν, κύριε Δάκη.
Το καταλαβαίνω. Είναι η κυρία η οποία είναι και υπέρ της δραχμής. Η κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη. Η οποία λέει «Μακάρι να είχε ένα Ερντογάν η Ελλάδα».
Να τον βρούμε.
Να τον βρούμε.
Δώσουμε ένα Ερντογάν, τον βρούμε.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
άρα, κρατάω από τη συζήτησή μας ότι αποκλείεται να επιστρέψετε στο ΣΥΡΙΖΑ, είστε υπέρ της συνένωσης των προοδευτικών δυνάμεων, περιμένετε να δείτε αν κάποιο από τα υπάρχοντα άλλα κόμματα μπορεί να προχωρήσει αυτή την άποψή σας και υπάρχει και η εκδοχή του να πάτε σπίτι. Σωστά?
Βεβαίως, πολύ σωστά.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας, κύριε Αυλονίτη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.
Συγγνώμη, άσα μας κοπέλα. Ήθελα την προσοχή σας για 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να πω δύο πράγματα. Και μετά δεν ξαναμιλάω. Ναι, αμήν. Τέρμα. Αμήν. Όποιος ψαρεύει την αγάπη με τα δίχτυα, στο ενιδρίο την κρατάει μια ζωή. Σαν μισό φέγγαρο τη βλέπει στα ξενύχτια και ψάχνει ήλιο το επόμενο πρωί. Σαν μισό φέγγαρο τη βλέπει στα ξενύχτια και ψάχνει ήλιο το επόμενο πρωί. Μα η αγάπη, η ξελογιάστρα, είναι πανσέλινος ανάμεσα στα άστρα. Κι άμα δεν πέσεις από τη βάρκα, μην περιμένεις η καρδιά να πάει τσάρκα. Ο
Μαρίζα Ρίζου και ανάμεσα στα άστρα ακούμε και έτσι μουσικά θα πάμε στον επόμενο καλεσμένο Παρασκευή σήμερα και είπαμε μια και πλησιάζουν τα Όσκαρ, 15 Μαρτίου είναι για την ακρίβεια, να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που παίζει το κομμάτι των Όσκαρ και γενικά του κινηματογράφου στα δάχτυλα και τώρα τι σκέφτηκα. Ο Γιάννης Ζουμπουλάκης που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής μαζί με την Βασιλική Κολτσίδα και εμένα κάποια στιγμή ήμασταν όλοι μαζί στο Vim FM. Καλό μεσημέρι Γιάννη.
Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και σε εσένα Δημήτρη όπως και στη Βασιλική και χαίρομαι που θυμάστε τις εποχές του Βήματος FM.
Βέβαια, βέβαια.
Και σε ευχαριστώ για τα καλά σου σχόλια. Εντάξει, δεν είμαι και κανένας σούπερ εξπερ.
Εντάξει, προχθές πρέπει να σου πω στην επανάληψη των δύο ξένων στο Μέγκα σε είδα κάποια στιγμή στο σύριαλ να πέσεις. και να λες για τα κινηματογραφικά στη Μαρίνα Κουντουράτου στο πλατό της εκπομπής.
Η οποία εκπομπή ήταν όταν ήταν ο Τιτανικός στα πάνω του.
Σωστά, σωστά. Όταν ήταν ο Τιτανικός μόλις είχε βγει και όλοι βγαίναμε από τους κινηματογράφους κλαμμένοι. Λοιπόν, 15 Μαρτίου τα Όσκαρ, έτσι, ναι, για μας στην Ελλάδα ξημερώματα 16ης, στο Λος Άντζελες παραδοσιακά η τελετή.
Ναι, και νομίζω ότι είναι και μια τελετή που ειδικά φέτος, έτσι αν θέλεις να κάνω μια προσωπική, ένα προσωπικό σχόλιο, δεν με αφορά πάρα πολύ.
Γιατί?
Διότι η Αμερική βράζει αυτή τη στιγμή και όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει δίπλα με την ψυχαγωγία που λέγεται κινηματογράφος και Όσκαρ και Κλαμ και Λάμψη και όλα αυτά, δεν ξέρω κατά πόσο...
Ναι, αλλά δεν μπορεί να παράξει πολιτικά μηνύματα η τελετή, γιατί συνήθως συμβαίνει αυτό.
Συνήθως συμβαίνει αυτό, αλλά συνήθως δεν πιάνει τόπο επίσης.
Αλήθεια είναι.
Βέβαια.
Στην εποχή Τραμπ, ναι.
Ναι.
Τώρα.
Αλλά τέλος πάντων, αυτή ήταν μια δική μου παρένθεση, ένα προσωπικό σχόλιο, γιατί με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ όλο αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα που κάποτε είχα αγαπήσει. Φαίνεται ότι μια ταινία που μιλάει για αυτή την παράνοια που επικρατεί, γιατί κατά τα ψέματα ένα είδος παράνοιας επικρατεί. Σε αυτή τη χώρα θα επικρατήσει. Κατά τη γνώμη μου, το μια μάχη μετά την άλλη θα είναι μια ταινία που θα ακουστεί σε αρκετές κατηγορίες, αν και προς έκπληξη μου και νομίζω και πολλών, τουλάχιστον στην Ελλάδα, η ταινία Sinners, η αμαρτωλή, είναι αυτή που...
16 υποψηφιότητες.
Με 16, ναι.
Και να πούμε μια και είπες για τον Τιτανικό ότι ξεπέρασε το φράγμα των 14 υποψηφιοτήτων που είχε ο Τιτανικός και το La La Land, σωστά?
Ναι, και στις 14 ή στις 13 είναι τώρα το Μια Μάχη Μετά την Άλλη.
Τώρα,
13, νομίζω 13.
Το Μια Μάχη Μετά την Άλλη το είδα πρέπει να σου πω με τον Ντικάπριο και ήταν μια πολύ ωραία ταινία, μου άρεσε. Το Sinners δεν το είδα, είδα το τρέιλερ. Δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα και ότι θα το δω γιατί έχει αυτές τις υποψηφιότητες, αλλά δεν πέθανα από το τρέιλερ. Δεν ξέρω την δική σου άποψη.
Προφανώς έχω την εντύπωση ότι αφορά πάρα πολύ την αμερικάνικη κοινότητα, την αμερικάνικη κοινωνία και κυρίως τη μαύρη κοινότητα. Νομίζω ότι αυτή η μαύρη ψηφοφόρη την υποστήριξαν πάρα πολύ αυτή τα μαύρα μέλη της Επιτροπής.
Η Μπουγκόνια, η δική μας συμμετοχή...
Η Μπουγκόνια πήγε πολύ καλά με τηρουμένο των αναλογιών. Ο Γιώργος Λάνθιμος είναι ένας σκηνοθέτης του οποίου οι ταινίες τα τελευταία χρόνια... Ποια τελευταία χρόνια, είναι πολλά τα χρόνια πια. Πάντοτε βρίσκονται κάπου μέσα στα Όσκαρ, άλλοτε με πάρα πολλές υποψηφιότητες διατευνοούμενοι.
Να πούμε ότι η Emma Stone είναι ξανά υποψήφια για το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου και αν το κερδίσει θα είναι και το τρίτο της χρυσό γαλματάκι.
Ναι. Να το πούμε και αυτό.
Να ρωτήσω κάτι. Γιατί για ακόμη μια φορά ο Λάνθιμος δεν είναι στο υποψήφιος για το Όσκαρ σκηνοθεσίας?
Τι εννοείς για μια ακόμα φορά? Έχει υπάρξει δύο φορές.
Ναι, όχι, σωστά. Αλλά στις περισσότερες ταινίες, μάλλον λάθος το είπα εγώ, δεν έχει πάρει ποτέ το Όσκαρ σκηνοθεσία, σωστά?
Δεν το έχει πάρει, δεν έχει πάρει ποτέ Όσκαρ ο ίδιος.
Ο ίδιος, αυτό εννοώ. Ήταν δύο φορές, σωστά είπες, εγώ έκανα λάθος, σκεφτόμενο στη λογική ότι ο ίδιος δεν έχει πάρει ποτέ Όσκαρ. Έχουν πάρει Όσκαρ οι ταινίες του. Ναι, σωστό.
Έχει προταθεί σαν παραγωγός και τώρα είναι. Υποψηφιότητα και φέτος έχει ως παραγωγός, την παραγωγός μάλλον της ταινίας, όπως και η Emma Stone. Δηλαδή, αν πάρει η Βουγονία που δεν θα πάρει το Όσκαρ καλύτερη ταινία, θα το σηκώσει ο Λάνθιμος.
Σωστά, σωστά. Θα ήθελε να έχει ένα Όσκαρ σκηνοθεσίας.
Αυτό θα πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος.
Θέλω να πω, είναι, πώς να το πω, ένα σκηνοθέτης, το μεγάλο το αποθυμένο είναι μια ταινία να πάρει Όσκαρ ή να πάρει το Όσκαρ σκηνοθεσίας.
Νομίζω το δεύτερο.
Το δεύτερο. Μάλιστα. Τώρα, εκτιμάς ότι η Emma Stone θα...
Το σημαντικότερο Όσκαρ όλων, κάθε χρόνο, είναι το Όσκαρ καλύτερης ταινίας.
Σωστό.
Και έχει συμβεί πολλές φορές να δοθεί το Όσκαρ καλύτερης ταινίας σε μια ταινία και να δοθεί το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας σε μια άλλη ταινία.
Για αυτό το Όσκαρ, λοιπόν, καλύτερης ταινίας, ποιες ταινίες πιστεύεις θα κονταροχτυπηθούν?
Δύο. Πιστεύω θα κονταροχτυπηθεί το Σίνερς με το Μια Μάχη Μετά την Άλλη.
Μάλιστα.
Τις ερμηνείες είναι άλλο το θέμα, αλλά εδώ είναι... αυτή είναι η γνώμη.
Μάλιστα. Και να πούμε ότι...
Επίσης έχουμε κάποια παράδοξα σε αυτή τη στιγμή. Όχι παράδοξα, δηλαδή μπορείς να τα βρεις και παράδοξα. Υπάρχουν κάποιες πάρα πολύ καλές ταινίες που δεν είναι αμερικάνικες. Δεν είναι αγγλοφωνές και είναι υποψήφιες και στην κατηγορία καλύτερης ταινίας, που εκεί είναι 10 οι ταινίες, και στην κατηγορία της καλύτερης διεθνούς ταινίας, που είναι 5 οι ταινίες. Αυτές οι δύο ταινίες είναι η Συναισθηματική Αξία, που μου άρεσε πάρα πολύ και θεωρώ ότι είναι μία από τις ωραιότερες, αν όχι και η καλύτερη της δεκάδας, και μία ταινία που δεν έχουμε δει ακόμα στις αίθουσες, παρά μόνο σε φεστιβάλ, το Βραζιλιάνικο Ο Μυστικός Πράκτορας. Αυτές λοιπόν οι δύο ταινίες είναι υποψήφιες και στην κατηγορία καλύτερης διεθνούς ταινίας ως μία αγγλόφωνες και στην κατηγορία καλύτερης ταινίας.
Μάλιστα. Βλέπω ότι είναι υποψήφια και η Φόρμουλα 1 με τον Brand Pitt. Εγώ το είδα πρόσφατα αυτό στην πλατφόρμα της Apple.
Θα σαρώσει εκεί που δικαιούται να σαρώσει, στα τεχνικά κατηγορίες.
Ήχος, εφέ ή οτιδήποτε άλλο.
Ναι, όλα αυτά.
Είχε καταπληκτικό ήχο. Το ντοκιμαντέρ που είδαμε για τη Γάζα με το κοριτσάκι.
Ναι, εγώ νομίζω ότι επειδή θα πρέπει να δοθεί και μια πολιτική... Πρέπει να υπάρχει μια πολιτική χρειά οπωσδήποτε. Βέβαια, για μένα η βράβευση του μια μάχη μετά την άλλη είναι πολιτική βράβευση. Αλλά ανεξαρτήτως αυτού, εσύ μιλάς τώρα κανονικά για ένα πολιτικό θέμα όπως είναι η Γάζα. Και νομίζω ότι το ντοκιμαντέρ αυτό, έχει πολλές πιθανότητες να κερδίσει το Όσκαρ. Όπως επίσης πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχει και μια ταινία που φορά πάλι τη Γάζα, η φωνή της Χίντρα Τζαμπ, που είναι και αυτή υποψήφια, αν και είναι λίγο δύσκολη, πολύ δύσκολη κατηγορία.
Για αυτή την ταινία λέω εγώ. Για αυτή. Για τη φωνή. Για αυτή τη φωνή.
Η Χίντρα Τζαμπ είναι υπάρχει ντοκιμαντέρ και για τη Γάζα, αλλά πέραν αυτού υπάρχει η ταινία για τη Γάζα που δεν είναι ντοκιμαντέρ, αλλά έχει πολλά στοιχεία.
Ουσιαστικά είναι σαν να βλέπεις... να εξελίσσεται όλη αυτή η διαδικασία, αλλά είναι ταινία. Είναι ταινία, σωστά.
Είναι
μυθοπλασία, αλλά επειδή στο τέλος.
Έχει τη φωνή της κοπέλας.
Ακριβώς, και βλέπεις και τους πραγματικούς δράστες στο τέλος.
Είναι μια πολύ καλή δουλειά σε ό,τι αφορά αυτή τη μίξη του πραγματικού με το μυθοπλαστικό, έτσι. Αυτή λοιπόν είναι και αυτή υποψήφια στη διεθνή ταινία, που είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατηγορία με πολύ ωραίες ταινίες. Είναι και άλλες ταινίες εκεί, όπως το Σιράτ, η Συναισθηματική Αξία που είπα λίγο πριν, και βεβαίως άλλο θέμα πολιτικό, πολύ σοβαρό και πολύ βαρύ, είναι το θέμα του Ιράν.
Βέβαια.
Και έχουμε το ένα απλό ατύχημα του Τζαφάρ Παναχή.
Άρα έχει ευκαιρίες η τελετή να στείλει και μηνύματα.
Ποιος θα τα ακούσει είναι το θέμα.
Σωστό. Να σε ρωτήσω κάτι.
Θυμάμαι ότι όταν η μεγαλύτερη γκάφα που έγινε ποτέ στα Όσκαρ ήταν σε μία απονομή το 2017, που ήταν όλοι φτιαγμένοι κατά του Τραμπ, και τελικά ήρθε μπούμεραγκ στην ίδια την Ακαδημία, τότε με το λάθος του Λαλαλά.
Σωστό. Λοιπόν, ωραία, πήραμε, Γιάννη, μία πρώτη γεύση. Φτάνοντας κοντά στα Όσκαρ, θα τα ξαναπούμε πάλι, γιατί θα έχουμε και περισσότερα.
Να προτείνω μια και με έχεις βγάλει.
Να προτείνεις τι πρέπει να δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο.
Μια ταινία που είναι στα Όσκαρ, που είναι στην καλύτερη διεθνή ταινία, που για μένα φαίνεται ότι είναι και η αγαπημένη μου φέτος κατηγορία αυτή. Είναι το Ισπανικό Σιράτ του Όλιβερ Λάσε. Και να πω ότι έχω και μια συνέντευξη στα νέα το Σάββατο μεθαύριο του πολύ καλού αυτού σκηνοθέτη, του Ισπανού σκηνοθέτη Όλιβερ Λάσε. Και αυτή νομίζω ότι είναι και η ταινία που ξεχωρίζει αυτή την εβδομάδα. Και από τις προηγούμενες εβδομάδες που συνεχίζονται οι ταινίες,
πρέπει να κλείσουμε,
ακόμα,
Γιάννη.
Είναι και το Amnet με την Jessie Buckley, που είναι και αυτή η υποψήφια για το Oscar πρώτου ρόλου και μάλλον θα το πάρει.
Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Και με τις προτάσεις του Γιάννη Ζουμπουλάκη φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα μαζί με την Ευαγγελία Μπαλτατζή. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων.